Baik, terima kasih atas pembacaan Alkitab tadi dan juga atas doa firman yang sudah dibawakan lebih dulu dalam doa pembukaan oleh Pak Yama. Terima kasih pemirsa atas pembacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, nama Nehemia berarti Tuhan memberikan penghiburan. Nehemia ini hidup di istana Raja Persia yang waktu itu disebut di sini bulan Kislev tahun ke-20. Artinya tahun ke-20 zaman pemerintahan Raja Artasasta. Jadi Artasasta itu Raja Persia yang memerintah atas Israel setelah mereka mengambil alih kekuasaan dari kerajaan Babilon. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah menjelaskan bahwa Raja Persia Kores dan kerjasama dengan Raja Media Darius mengambil alih kekuasaan dari Nebukadnezar dan keturunannya Raja Babilon yang sudah lebih dulu menguasai Israel dan membuang orang Israel ke Babilon. Datanglah Kores dan Darius, lalu pada malam di mana Belsasar, raja terakhir Babilon yang berkuasa atas Israel, sedang membuat pesta, dicatat dalam Daniel pasal 5, sedang membuat pesta. Lalu Belsasar melihat ada tangan menulis di dinding, itu ditulis dalam Daniel pasal 5. Dan dia tidak mengerti apa artinya. Lalu mereka memanggil Daniel datang untuk mengartikan tulisan itu. Dan Daniel mengatakan, Tuhan ditimbang-timbang, Tuhan dinilai terlalu ringan, dan malam ini juga kerajaan Tuhan akan diambil. Dan memang malam itu menurut para ahli sejarah tahun 539 sebelum masehi, pada malam itu juga masuklah pasukan Persia menyerbu istana Babilon dan mengambil alih kekuasaan dari dinasti Babilon keturunan Nebukadnezar. Itu tahun kurang lebih tahun 539 sebelum masehi. Nah, satu tahun kemudian, jadi tahun 500 sebelum masehi, jadi hitungnya terbalik, maaf saya kadang-kadang bingung. 538, Raja Persia Kores mengeluarkan surat perintah agar orang-orang Israel yang ditawan oleh Babilonia dan dibuang ke Babilon itu pulang ke Israel dan membangun kembali bait suci. Nah, dan mereka pulang. Cukup banyak yang pulang, tapi tidak semua pulang. Tidak semua pulang ke Israel untuk membangun bait suci. Banyak yang masih tinggal di Babilon, di istana Babilon yang sudah dikuasai oleh Persia. Antara lain Nehemia ini. Kemungkinan besar Nehemia ini lahir di Babilon, bukan di Israel. Dia banyak orang pulang membangun bait suci, tapi ada banyak halangan. Memang kemudian berhasil juga dibangun, walaupun tidak sebagus bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi beberapa bagian kota Yerusalem tidak bisa dibangun dengan baik. Antara lain disebut di sini dalam ayat yang ke-3. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi rupanya pembangunan kembali Yerusalem oleh orang-orang Israel yang disuruh pulang oleh Raja Kores itu tidak terlalu berjalan dengan baik. Nah, kota pada zaman itu kalau tidak ada tembok ya memang kata orang Jakarta sama aja bohong. Karena apa? Karena tembok itu tempat pertahanannya tiap kota. Waktu itu kota-kota tidak seperti kita bisa tidur dengan tenang di Canberra yakin bahwa tidak akan ada orang dari Queen Bayan datang serbu, bakar, dan habis semua gedung di Canberra sini. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Zaman dulu semua kota mesti waspada. Tiba-tiba ada pikiran apa muncul di orang kota sebelah atau negeri sebelah, mereka datang serbu habis. Tidak ada tembok yang kuat, ya sudah selesai. Jadi memang itu masalah besar kalau tembok satu kota belum dibangun dengan baik. Makanya Nehemia sampai menangis mendengar itu. Masalah besar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, tapi ini sudah lama berlalu sejak pertama kali orang Israel disuruh pulang oleh Raja Kores. Jadi disebut di sini tahun ke-20 bulan Kislev, tahun ke-20. Tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta seperti tadi saya katakan, bulan Kislev. Bulan Kislev ini kalau menurut perhitungan kalender modern kurang lebih di sekitar antara bulan November dan Desember. Jadi sudah di sekitar musim dingin. tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, menurut para ahli perjanjian lama, itu terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi. Jadi kalau dihitung dari pertama kali mereka disuruh pulang ke Israel untuk membangun Bait Suci dan di kota Yerusalem, tahun 538, sekitar 538, 445, ya Bapak Ibu bisa kurangi sendiri, sudah cukup lama bukan? Cukup lama, 90-an tahun saya tidak salah. Tapi rupanya kota Yerusalem belum terbangun dengan baik. Nah, Nehemia yang sedang bertugas sebagai, disebut di situ sebagai juru minuman raja itu tugas yang penting dan itu pejabat tinggi negara. Saya tidak terlalu bisa membandingkan dengan pejabat pada masa kini, tapi pendek kata penting. Jadi mati hidupnya raja di tangan dia, karena dia harus mengecap makanan yang harus raja makan. Dan waktu itu kalau ada orang yang membunuh raja, kemungkinan besar tidak terjangkau hukum, karena dia akan jadi raja, jadi dia penguasa hukum. Ya kalau berhasil bunuh raja dengan kasih racun, selesai udah urusan. Tidak akan ada proses, kemungkinan besar tidak ada proses pengadilan terhadap orang itu, karena dia sudah jadi raja. Membunuh raja lalu dia jadi raja, sudah hukum sudah dibawa dia. Jadi orang yang menjaga makanan minuman raja ini sangat penting, karena raja tidak mau mati konyol. Nah, dalam posisi yang sangat penting itu, di istana Persia yang tidak percaya kepada Tuhan, rupanya Nehemia tidak melupakan agama, iman, nenek moyangnya. Dia kemungkinan lahir di Babilon. Hidup makmur mewah di sana. Di istana lagi. Di istana negara superpower pada masa itu. Dia sudah lama, kemungkinan besar belum pernah lihat yang namanya kota Yerusalem. Tetapi ketika ada saudaranya, keluarganya atau kerabat yang datang dari Yerusalem, dari Yehuda, Yerusalem itu ibu kota negara Yehuda atau negara Israel Selatan, yang bernama Hanani, dia bertanya, bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang di sana? Di sini disebut dalam ayat yang kedua, yang terluput, yang terhindar dari penawanan, yang dimaksud di situ orang-orang yang lepas dari pembuangan, disuruh pulang ke Yerusalem oleh Raja Kores tadi, dan bergabung dengan orang-orang Israel yang memang dari awal tidak pernah dibuang ke Babilon. Nehemia yang berada di istana Persia bertanya kepada Hanani, bagaimana keadaan saudara-saudara di Yerusalem, di Yehuda sana? Ya, di sini kita melihat kepeduliannya. Kita melihat kepedulian seorang Nehemia. Dia hidup enak di istana. Buat apa lagi peduli pada Yerusalem sana, kota negara yang ketinggalan dibandingkan dengan Persia atau Babilon yang dikuasai Persia ini. Tapi dia sangat peduli. Nah, kepeduliannya luar biasa, Bapak Ibu. Dikatakan di situ ketika mereka tiga, mereka berkata orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, dalam terjemahan bahasa Inggris disebut di provinsi sana, artinya Yehuda sudah menjadi bagian dari satu provinsi di bawah pemerintahan kerajaan Persia waktu itu. Mereka dalam keadaan, dalam kesukaran besar, dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kenapa tercela? Karena tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Rupanya begitu lama mereka pulang, hampir 90-an tahun, tapi belum berhasil memperbaiki. Mendengar itu, ini kalau kita tidak mengerti konteksnya memang sulit. Bagaimana kalau kita dengar orang datang dari daerah kita ke Canberra, bagaimana kota Kupang, bagaimana kota Manado, bagaimana kota Semarang atau Jakarta. Aduh, tembok-tembok sana rubuh. Paling kita bilang, wah kasihan ya, kenapa Pemda tidak bangun kembali. Saya tidak bisa bayangkan begitu orang datang mengatakan, oh tembok-tembok di pantai kota Kupang sudah rubuh, banyak sampah di sana, terbakar dan semuanya. Terus saya langsung menangis, duduk puasa beberapa hari. Atau Bapak Ibu yang berasal dari kota-kota lain, Medan, Manado, Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu jembatannya roboh, lalu ada dua kontainer yang tenggelam di laut. Terus orang-orang yang berasal dari Jakarta menangis berpuasa 3-4 malam. Bisa begitu? Saya tidak yakin. Lalu mengapa Nehemia sampai begini, begini sedihnya? Bapak Ibu, kita memang entah yang sementara orang-orang Indonesia, Bapak Ibu, saudara-saudara dari Indonesia yang cuma sementara di sini karena tugas atau belajar, yang tetap cinta Indonesia, atau kami misalnya yang sudah menetap di Australia tapi tetap menghormati Indonesia karena memang berasal dari sana. Bagaimanapun hormat dan cintanya kita pada negeri asal kita, kita mencintai dan menghormati Indonesia maupun daerah asal kita hanya sebagai satu tanah air, negeri asal kita. Nehemia, dia mencintai Yerusalem bukan hanya sebagai tanah air, tetapi sebagai gerejanya, sebagai tempat hidup mati, tempat jiwanya dan jiwa saudara-saudara sebangsa dan tanah airnya ditentukan. Kehadiran Tuhan ada di sana. Keselamatan ada di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya akan adanya keselamatan di surga yang Tuhan siapkan, dan orang yang tidak selamat akan betul-betul memang masuk ke neraka, lalu ada orang datang dan bilang, itu daerah asalmu, semua paman, ninik, mama, opa, omamu itu, jalan yang harus bisa mereka lalui ke surga sudah hancur. Mereka sekarang akan masuk neraka semua. Menangis atau tidak, Bapak Ibu? Puasa atau tidak? Cara mereka, tempat yang mereka bisa lalui untuk bisa sampai surga, supaya mereka semua tidak binasa di neraka selama-lamanya, sudah rusak sekarang. Jadi semua anggota keluarga kamu, saudara yang ada di kampung sana akan masuk neraka semua. Menangis atau tidak? Sedih atau tidak? Dan itu yang dipikirkan Nehemia. Tembok Yerusalem hancur. Artinya apa? Artinya tiap saat orang musuh bisa masuk dan menghancurkan bait suci dan kehadiran Allah lenyap dari tengah-tengah bangsanya. Dan kalau Allah tidak hadir dari tengah bangsanya, habis, selesai. Tidak ada keselamatan di sana. Sehingga Nehemia menangis berpuasa. Jadi yang ingin saya katakan ialah bahwa bangsa Israel, bangsa Yehuda, Yerusalem, kota Yerusalem sebagai ibu kotanya, bagi Nehemia itu bukan hanya sebuah bangsa, satu tanah air yang ia hormati walaupun dia tinggal di istana Persia, tetapi juga satu tempat keselamatan bagi kaum keluarganya, gerejanya dalam makna yang sebenarnya. Nehemia sangat sedih. Tetapi di lain pihak juga, Bapak Ibu, ini tanda kepedulian Nehemia yang luar biasa terhadap kehidupan gerejanya. Dia menangis, dia berkabung, berpuasa beberapa hari, berdoa kehadirat Allah semesta langit. Dan ini menjadi satu dorongan bagi kita semua. Jembatan yang Tuhan pakai untuk membawa orang percaya sampai pada keselamatan yang kekal adalah gereja. Gereja kadang-kadang diumpamakan sebagai kapal, supaya orang-orang jangan tenggelam di lautan dunia yang penuh dosa, naik ke kapal itu, Tuhan naikkan ke kapal itu dan berlayar sampai ke ujung zaman. Kita kalau kita sungguh-sungguh mempedulikan keselamatan jiwa kita dan orang-orang yang kita kasihi, melihat kondisi gereja masa kini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, banyak kali memprihatinkan dalam berbagai hal, harusnya kita juga bersedih seperti Nehemia. Berdoa, berpuasa. Dan saya tahu ada orang-orang Kristen, kelompok-kelompok Kristen tertentu yang memang seperti itu. Ketemu mereka, mereka tidak bicara, bilang, oh ya saudara tolong doakan ya besok saya mau ujian atau apa anak saya mau naik pangkat. Tidak, walaupun itu juga pasti mereka doakan di rumah. Tapi mereka dengan sungguh-sungguh berdoa, berpuasa dan mengajak kita berdoa supaya misalnya penginjilan di daerah ini berhasil. Supaya gereja di ini bisa bangkit kembali. supaya Tuhan tunjukkan kuasanya lagi di misalnya di gereja-gereja di Eropa yang jadi puing-puing, atau bukan belum puing-puing tetapi gedungnya masih utuh tapi dijual jadi night club. Walaupun saya lihat kita orang Kristen Indonesia umumnya tidak begitu tahu dengan tidak tahu atau tidak begitu suka menyelidiki dengan detail kenapa gereja-gereja itu seperti itu. Sehingga saya melihat gejala di Indonesia sekarang, penyebab-penyebab awal dari kehancuran gereja itu ada di dalam gereja-gereja di sana, tapi banyak orang tidak sadar sama sekali. Doakan tentang itu. Saya bisa menyinggung sedikit. Yang menghancurkan gereja Eropa itu bukan musuh-musuh agama Kristen yang membom atau tidak. Gereja-gereja itu hancur karena pengajaran teologi liberal yang tidak menghargai Alkitab sebagaimana Alkitab katakan. Salah satu contohnya di sini, ya tidak usah bahas lebih lanjut, misalnya orang-orang yang pendeta-pendeta, dan itu ada di Indonesia, di gereja asal nenek moyang saya ada, ketua sinodenya mengatakan bahwa perkawinan sejenis itu bukan dosa. Itu tanda awal kehancuran gereja. Tanda awal kehancuran gereja. Waktu saya inbox saudara-saudara saya bahwa ketua sinode kalian itu seorang pengajar sesat, mereka banyak yang tidak terima. Karena sangat menghormati dia. Dan saya bilang, hati-hati. Yang begitu harus, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi gereja Tuhan, hal-hal seperti itu harus kita doakan sungguh-sungguh. Dan banyak hal lain memang. Mungkin gereja ada yang tidak sanggup bangun gedungnya di kampung-kampung, atau terjadi perpecahan, atau karena hal yang tidak-tidak, atau gereja-gereja yang ditindas, orang-orang Kristen yang ditindas di mana-mana, itu harus jadi pokok doa kita. Kalau bisa setiap malam, Bapak Ibu sebelum tidur, doakan hal itu. Doakan hal itu. Tuhan suka pada orang yang mempedulikan gerejanya. Karena itu gereja milik Tuhan. Dan Nehemia seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan mengasihinya. Tuhan menghibur umatnya lewat dia karena dia peduli akan gerejanya. Bapak Ibu bicara dengan Tuhan dalam doa. Dan isinya semua untuk kepentingan pribadi, keluarga kita. Kira-kira Tuhan bosan atau tidak? Saya tidak bilang Tuhan seperti saya, kadang-kadang bisa bosan. Tapi kira-kira secara rohani dalam hati suci Tuhan bosan atau tidak? Ini orang tiap kali datang pada saya kok omongnya tentang kepentingan dirinya, pribadinya, keluarganya. Kok tidak peduli sama sekali dengan kepentingan umat saya. Yang sedang susah di sana, yang sedang tertindas di sini, yang tidak bisa bangun gedung di sana. Yang sedang diancam oleh ajaran sesat di daerah sini dan sebagainya. Bapak Ibu suka orang tiap kali ketemu Bapak Ibu tidak pernah peduli dengan kepentingan Bapak Ibu. Cuma omong tentang dirinya sendiri. Menurut yang saya dengar dari orang-orang yang pintar ilmu komunikasi. Orang yang paling membosankan ialah yang ketemu orang lain dan bicara tentang dirinya sendiri terus. Tidak pernah bicara tentang orang yang diajak bicara itu atau tentang hal lain. Nah, ya Tuhan kita tidak takluk di bawah disiplin ilmu komunikasi Bapak Ibu. Tetapi itu hal yang umum. Dan itu Tuhan menghendaki bahwa kita mempedulikan gerejanya. Kasih Tuhan sekalian. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia pertama memuji Tuhan. Ayat yang kelima. Ya Tuhan Allah semesta langit. Allah maha besar dan dahsyat yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dia memuji Tuhan bahwa Tuhan itu maha besar tetapi juga Tuhan yang setia pada perjanjian. Dia mengaku kepada Tuhan dalam doanya bahwa Tuhan itu setia. Dan ini awal doa kita. Harus memuji Tuhan. Jangan langsung mulai dengan pokok daftar permintaan. Tuhan tidak suka pada doa seperti itu. Itu doa orang yang sebenarnya tidak peduli pada Tuhan. Cuma mau kepentingannya dipenuhi saja. Dia memuji Tuhan. Dia puji Tuhan bahwa Tuhan setia. Lalu dia katakan, dan Tuhan setia pada orang-orang yang taat kepadanya. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Jadi dia mengaku di hadapan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan mengasihi orang-orang yang taat kepadanya. Lalu dia minta dalam ayat 6, Tuhan berilah telingamu. Ya Tuhan roh, tetapi ini apa istilahnya antropomorfis, jadi mengumpamakan untuk memudahkan bahasa dimengerti oleh pembaca atau oleh dirinya sendiri. Nehemia katakan berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarkan doa hambamu ini. Jadi dia mohon Tuhan bersedia mendengar dan melihat akan doa permohonannya. yang sedang kupanjatkan hadirat-Mu siang dan malam. Panjatkan bagi siapa? Bagi kesuksesan perdagangan atau pekerjaannya? Bukan. Bagi umat-Mu. Bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu. Bagi gereja-Mu. Siang malam dia berdoa untuk gereja Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu. Dia bukan pendeta, Bapak Ibu. Dia pejabat tinggi di istana Raja Persia. Besok-besok bagi Bapak Ibu yang sedang studi, kalau menjadi orang kedua atau ketiga di departemen tingkat nasional kembali ke Indonesia, saya betul-betul menantang apakah Bapak Ibu mau siapkan waktu satu atau dua malam satu minggu untuk berdoa dua jam untuk gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan tahu, Tuhan dengar apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Dan doa seperti itu Tuhan suka. Karena mendahulukan hal yang kekal daripada hal yang sementara. Yang didoakan 6 jam tapi juga dalam berapa tahun akan selesai, akan habis. Dinikmati. Beri telingamu, buka matamu. Doa hambamu dan doa hamba-hambamu orang Israel. Jadi rupanya banyak orang lain yang juga berdoa bersama Nehemia walaupun mungkin tempatnya berbeda. Berdoa bagi umat Israel, bagi gereja Tuhan. Dia mengaku di dalam doanya di akhir ayat 6 dan ayat 7 bahwa mereka itu orang berdosa. Artinya apa? Nehemia mengaku pada Tuhan bahwa kalau Tuhan lihat saya dan lihat kaum keluarga bangsa saya, dia tidak pantas berada di hadapan Tuhan dalam doa karena mereka orang berdosa. Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi apa maksudnya? Maksud Nehemia dalam doanya itu, dalam doanya ia hanya memohon kemurahan Tuhan. Dia tidak merasa pantas untuk meminta Tuhan mendengarkan dia. Tapi dia hanya memohon Tuhan karena kemurahan-Mu saja. Dengarkan hanya karena Engkau baik. Bukan karena aku cukup baik untuk didengarkan. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak akan mendengarkan doa orang yang merasa dirinya layak berada di hadapan Tuhan. Yang merasa dirinya cukup baik di hadapan Tuhan. Masih ingat cerita Tuhan Yesus tentang dua orang yang berdoa. Yang satu datang, orang Farisi datang dan berkata, ya Tuhan terima kasih karena aku tidak seperti orang itu. Aku bukan pezina, penipu, pencuri dan sebagainya. Yang satu datang dan berkata, hanya menyesal, memukul dadanya dan berkata, Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus katakan orang kedua itu yang dibenarkan oleh Allah. Kalau kita sekali lagi kalau kita merasa bahwa pribadi kita ini cukup baik untuk berdiri atau berdoa, berduduk di hadapan Tuhan dan berdoa, Tuhan tidak terima doa kita. Karena kita makhluk-makhluk berdosa semua. Dan Tuhan Maha Kudus, kesucian Tuhan itu kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak pantas berada di hadapannya. Bahkan Nabi Yesaya, jangankan saya yang cuma pendeta Bapak Ibu. Nabi Yesaya saja mengatakan ia tidak pantas berada di hadapan Tuhan. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sekarang sudah berpikir bahwa kita di dalam ruangan ini tidak ada yang lebih baik dari, lebih suci dari Nabi Yesaya, bukan? Nah Nehemia mengaku itu. Aku, kaum keluargaku, orang berdosa semua. Kami bersalah padamu. Hukum-hukummu yang kau berikan lewat Musa hambamu, ya 8, kami tidak taati. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia ingat, ini doa orang yang benar. Dia di satu pihak mengaku dosa di hadapan Tuhan, tetapi dia ingatkan Tuhan akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa kalau orang berbalik, datang kepada Tuhan, ayat yang 9, Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali. Tuhan akan merangkul mereka kembali. Dan itu yang diminta oleh Nehemia. Nehemia mengerti firman Tuhan ketika dia berdoa. Dan itu juga satu persoalan Bapak Ibu. Kenapa doa kita kelihatan tidak ada maknanya? Karena kita tidak tahu Alkitab. Orang yang tidak punya pengertian yang cukup baik tentang Alkitab tidak akan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang mengharap Tuhan seperti bisnis, Tuhan tolong berkati ini supaya kalau aku berhasil begini nanti saya gereja dengan setia mulai tahun depan. Kita pikir Tuhan saudagar yang mau cari untung, masih kurang harta di surga jadi mau datang cari untung dari kita. Oh ya nanti tambah anggota jadi Tuhan akan beruntung dapat tambahan anggota, jadi ya kita tawarkan, kalau Tuhan berkati nanti aku berhasil atau anakku atau adikku berhasil, nanti kita akan setia dan sebagainya. Dan kadang orang berdoa seolah-olah Tuhan wajib memberikan apa yang dia minta. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak layak bahkan datang ke hadapan Tuhan. Kita hanya mohon kemurahannya. Kami datang karena engkau berjanji, karena engkau baik, engkau setia. Dan karena engkau berjanji kalau kami datang, engkau akan merangkul, mengasihi kami lagi. Makanya kami datang Tuhan, karena janjimu, bukan karena kelayakan kami. Dan itu yang Nehemia lakukan. Dan dia ingatkan Tuhan bahwa walaupun mereka orang berdosa, tapi Tuhan sudah pernah membebaskan mereka. Dalam terjemahan bahasa Inggris ada kata redeem, artinya Tuhan sudah pernah menebus mereka. Baik dari Mesir, maksudnya baik dari Mesir dulu Israel dibebaskan, maupun sekarang belum lama sesudah sebelum itu dari pembuangan di Babilon. Jadi dia mengingatkan Tuhan, Tuhan ingat Tuhan, kami memang orang berdosa sama seperti bangsa lain. Tetapi bukankah engkau pernah bertindak menolong kami? Artinya engkau ternyata sebenarnya mengasihi kami. Jadi ampuni kami dan tolong kami sekarang Tuhan. Tolong kami sekarang dalam krisis ini. Kehancuran tembok Yerusalem dan sebagainya. Tolong kami. Bukankah mereka ini hamba-hambamu? Maksudnya Nehemia ingin bilang, bukan walaupun kami orang berdosa, tapi bukankah kami ini umat pilihanmu? Hamba-hambamu, orang Israel. Dan kita juga bisa berkata begitu Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami orang berdosa Tuhan. Kami di gerejamu ini juga orang berdosa. Tapi bukankah kalau kami bisa ada di sini berdoa kepadamu, berpercaya kepadamu, itu karena engkau sendiri yang memilih kami sebelum dunia dijadikan, untuk dijadikan anak-anakmu. Jadi dengarkan kami. Tolong kami, bermurah hatilah. Dan Nehemia bukan hanya berdoa, tapi dia akan, pasal 2 kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan baca, Nehemia memang bertindak untuk membantu, untuk menolong Yerusalem dari kehancurannya. Dan dari mana dia mulai? Dia mulai dengan akan meminta izin kepada Raja Artasasta untuk mengizinkan dia pergi dan membangun Yerusalem. Sehingga dalam ayat terakhir bacaan kita, Nehemia berdoa, ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Jadi hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa berdoa. Tuhan terima doanya. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Jadi orang ini yang dimaksud dalam ayat 11 itu adalah Raja Artasasta. Raja Persia Artasasta. Mengapa? Karena Nehemia akan menghadap raja dan minta izin untuk pergi. Dan sekali lagi Bapak Ibu, raja waktu itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada saat yang sama. Jadi raja, kalau raja Nehemia datang minta sesuatu dan raja bilang, ya kau dihukum mati, selesai urusannya. Sehingga Nehemia minta, Tuhan tolong, aku akan mohon pada raja, Tuhan tolong aku supaya raja memberikan, mengabulkan permohonanku untuk pergi membangun kembali Yerusalem yang hancur ini. Membangun kembali gerejamu. Dan kita lihat, kalau kita baca pasal 2, Pak Bibi punya kesempatan baca, memang raja kemudian mengizinkan Nehemia pergi. Bahkan Nehemia kemudian diangkat menjadi gubernur atas daerah Yehuda dan sekitarnya. Sehingga dia membangun bait suci kembali dan seterusnya. Jadi dia bertindak, dia berdoa dan bertindak untuk membangun bangsa umat pilihan Tuhan, membangun gereja Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita ini hari ini tanggal 25 Oktober. Saya harap Bapak Ibu tahu ada hari penting apa dalam penanggalan gereja beberapa hari dari sini, dari sekarang. Orang Protestan harus tahu itu, bahwa tanggal 31 Oktober itu banyak gereja di Indonesia dengan sengaja membuat 31 Oktober sebagai ulang tahun gereja. Saya tahu gereja asal keluarga nenek moyang saya gereja Gemit, juga gereja GPIB itu ulang tahunnya 31 Oktober karena itu hari reformasi. Hari reformasi itu tidak cukup waktu untuk saya cerita panjang lebar, tapi agak singkat. Hari reformasi itu adalah hari di mana Martin Luther mereformasi gereja Tuhan yang sudah berjalan menjauhi firman pada saat itu. Beberapa ratus tahun yang lalu. Martin Luther bukan hanya memberikan 95 dalil untuk perbaikan gereja dan pertobatan dan sebagainya itu, tetapi juga dan teman-teman bersama teman-temannya mendoakan gereja Tuhan. Hasilnya memang muncullah gereja Protestan. Tapi salah satu prinsip yang Martin Luther dan teman-temannya canangkan dan harus dan tetap diingat oleh kebanyakan gereja yang masih memelihara tradisi reformasi sampai saat ini, dalam bahasa Latinnya, kalau saya salah sebut Bapak Ibu bisa koreksi saudara ibadat, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Verbum Dei. Artinya gereja reformasi harus terus mereformasi diri sesuai dengan firman Tuhan. Bukan sesuai dengan zaman, bukan sesuai dengan gaya organisasi dunia Bapak Ibu. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus kita doakan. Sekarang gereja butuh reformasi. Gereja sedunia butuh reformasi. Para pengajar sesat pergi ke seluruh dunia, masuk ke gereja-gereja. Dan bukan hanya menjadi koster gereja Bapak Ibu, tapi ada yang menjadi ketua sinode. Secara tidak sadar berusaha menghancurkan gereja Tuhan dari dalam. Belum hal-hal lain. Penindasan, penghalangan pembangunan gereja, pembangunan gedung gereja dan sebagainya. Mengapa saya sebut soal pengajaran sesat di bagian pertama? Karena itu paling penting. Dan itu paling tidak disadari oleh jemaat Tuhan di seluruh dunia. Apalagi kita jemaat Tuhan orang-orang Indonesia. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan orang-orang Kristen Indonesia sangat setia bergereja. Lebih setia dari orang-orang Kristen Barat. Tapi sangat naif dalam mengerti pengajaran doktrin gereja yang benar. Dan dengan itu gampang sekali agak kasar dibodohi. Jadi kalau ada pendeta yang terlibat dalam perselingkuhan, gampang semua kan itu, oh itu pendeta tidak betul. Menghindar, jangan kalau bisa jangan jadi pendeta di situ lagi atau disuruh diberhentikan sementara 2 tahun baru boleh kembali. Atau ada pendeta yang menggelapkan uang gereja, gampang semua tahu. Wah itu pendeta itu uang kas jemaat ada 1 miliar, kenapa tiba-tiba tinggal 500 juta? Kalau bisa, kalau bukan diberhentikannya, oke tunggu dulu mungkin 2-3 tahun kemudian baru boleh jadi pendeta lagi kalau sudah bertobat. Gampang Bapak Ibu. Tapi ada pendeta yang berdiri di mimbar dan mengatakan bahwa, misalnya yang saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri, ada pendeta berdiri di mimbar gereja besar di Kupang tempat saya dibaptis. Silakan cari sendiri gereja mana. Di salah satu gereja besar di kota Kupang. Nah, saya perlu informasikan di kota Kupang memang semua gerejanya besar Bapak Ibu. Berdiri di mimbar dan beliau mengatakan, saudara-saudara, kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, dia tidak pernah memaksa, dia menyerahkan pada keputusan kita, terserah kita mau diselamatkan atau tidak. Nah, orang-orang anggung. Padahal itu pengajaran sesat, Bapak Ibu. Alkitab tidak mengajar bahwa Tuhan benar terserah mau diselamatkan atau tidak. Tuhan berikan anugerah untuk kita diselamatkan. Tidak ada yang protes, Bapak Ibu. Sekitar 15-20 tahun sebelumnya ada pendeta di jemaat yang sama terlibat perselingkuhan dengan jemaatnya. Semua protes, ngamuk. Pendeta itu langsung dihukum. Patari ke sinode, mungkin 5, mungkin 10 tahun tidak boleh jadi pendeta lagi. Sampai betul-betul bertobat baru kembali jadi pendeta. Karena apa? Karena itu gampang dilihat. Tapi pendeta yang berikut datang dan membawa ajaran yang bertentang dengan Alkitab. Tidak ada satu, malah semua memuji sampai hari ini di Facebook. Bapak pendeta ini orangnya baik. Para mana yang lebih bahaya Bapak Ibu? Kalau ada pendeta yang terlibat perzinahan atau terlibat permainan uang gereja, ya orang tahu. Dan sedikit yang akan goncang imannya atau disesatkan sampai tua. Tapi kalau ada pendeta bawa ajaran sesat yang tidak disadari oleh jemaat karena kata-katanya manis, indah, dan logis, orang bisa sesat sampai tua. Dan itu sudah menyebabkan kehancuran banyak gereja di Eropa. Hati-hati Bapak Ibu kasih. Dan hal-hal itu, apa yang harus kita lakukan dalam konteks nats saat ini, kita harus mendoakan gereja Tuhan. Saya harus, Bapak Ibu sini banyak orang intelek, saya buka secara terbuka. Bahwa banyak sekolah teologi di Indonesia tidak lagi mengajarkan bahwa Alkitab itu 100% firman Tuhan. Saya tidak bilang semua, banyak, saya tahu pasti. Dan itu kita doakan Bapak Ibu. Karena itu bisa menghancurkan gereja perlahan-lahan. Ratusan tahun yang lalu orang tidak sadar, orang Eropa tidak percaya kalau gereja mereka yang masih indah dan penuh itu akan menjadi kosong, dijual jadi night club. Sehingga ketika ada orang-orang mengajar seperti dari mimbar mereka, mereka terima dengan senang hati, apalagi kalau punya posisi penting. Mereka tidak doakan. Sekarang kita belajar sejarah. Doakan gereja Tuhan. Dari pengajaran sesat, dan juga memang dari penindasan, penghalangan membangun gereja, orang ibadat disuruh bubar dan sebagainya, seperti kita sering lihat di YouTube. Doakan itu semua. Seperti Nehemia. Menjelang hari reformasi ini, Bapak Ibu sekalian. Doakan gereja Tuhan. Karena Tuhan pakai gereja sebagai kapal. Membawa, bukan menyelamatkan, hanya Yesus yang menyelamatkan memang. Tapi membawa umatnya yang ia selamatkan. Sampai ke pelabuhan yang kekal. Saya minta izin sebentar karena ada beliau ini. Saya mengerti Bapak mengerti bahasa Indonesia cukup baik, tetapi saya tidak akan ulangi khutbah sepanjang itu. I was talking about Nehemiah, a very faithful God servant, even though he was living in a luxury in the Persian palace, but he cared about God's people and God's church. He prayed for Jerusalem. He cried. He fasted. And then later on, he asked permission from King Artaxerxes to go home to Judah, to Jerusalem, to rebuild the walls and the temple. So I was talking about how faithful he was, and I was urging us, not only congregation members, but also I, for me and myself, to be faithful in prayer for God's church these days. To be faithful, because there are so many challenges for God's church these days. We have to keep God's church in our prayer. Day by day, night by night. God bless you. Thank you. Amen.